Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt në studio qendrore në Prag, unë jam Arthan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shiftojmë të ndiqni. Komisioni Evropian miraton marveshjen për stabilizim asocimin me Kosovën. Platforma e re për Kosovën e kryetarit të Serbisë Nikolić nuk do të anjoh pavarësinë në Kosovës. Në Kosovë shënuar rënje vdekjeve perinatale apo foshnjeve që lindin para kohe. Nga bota, sulmuesit e Nobelistes Malala Yousafzai janë dënuar me burgim të përjetshëm në Pakistan. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, Komisioni Evropian ka miratuar sot me procedurë të shkruar marveshjen për stabilizim asocimin me Kosovën. Si pas Bashkimit Evropian, synohet që në shkrimi kësaj marveshjeje të bëhet gjatë verës përkatësisht muaj qershor, ndërsa hyrja në fuqi e saj parashihet për fillimin e vitit që vjen. Holësit për këtë temë nga Bruxelles na i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot marrëveshjen e stabilizimit asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo është bërë në mënyrë formale përmes të ashtu quajturës procedurë të shkruar, që do të thotë se deri në kohën e caktuar, pra në orën 10 të ditës së sotme, nuk ka patur vërejtje që kjo të miratohet. Kështu, Komisioni Evropian njofton se ka kryer pjesën e vetë të punës rreth kësaj marrëveshje. Marveshja tash në formën e propozimit do të kaloj në këshillin e Bashkimit Evropian, ku me konsensusin e të gjitha 28 shteteve antare duhet të miratohet vendimi për nënshkrimin e saj. Më pas, përfaqëse e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, do të nënshkruaj në emër të Bashkimit Evropian këtë marveshje, ndërka që qeveria e Kosovës do të vendosë se kush do të nënshkruaj në emër të Kosovës. Synohet që nënshkrimi të bëhet në muajin qershor dhe zyrtarët evropian pohojnë se nuk presin ndonjë pengesë nga 5 shtetet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash pavarësinë e Kosovës. Marveshja, si që thonë BE, tregon se Bashkimi Evropian banë qëndrimin neutral ndaj statusit të Kosovës dhe në asnjë mënyrë nuk paraqykon qëndrimet e shteteve antare rreth këtij statusi. Pra, përkundër faktit se 23 nga 28 shtete të BE-s kanë njohur Kosovën, për shkak se nuk është njohur nga 5 shtete tjera, BE-ja duhet të ketë qëndrim neutral ndaj statusit dhe kjo në këtë tekst të marveshjes po ashtu bëhet e qartë. Mirpo, thonë në BE, për nga përmbajtja, kjo marveshje është e ngjashme me marveshjet e tilla që Bashkimi Evropian para shumë vitesh ka nënshkruar me shtetet të tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Më pasi të nënshkruhet marveshja, ajo duhet të merë edhe pajtimin nga Parlamenti Evropian, ku po ashtu duhet të ndjeket procedura. Në BE pohojnë se hyrja në fuqi e kësaj marveshje pritet për vitin që vjen. Kjo marveshje do të jetë baza kryesore për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian në të ardhmen dhe ajo përfshin post bashkëpunimit politik edhe shkëmbimin tregtar. Ajo do të ndihmoj Kosovës në procesin e reformave dhe të përgatitjes për të avancuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas miratimit të kësaj marveshjeje nga ana Komisionit Evropian, kanë reaguar edhe zyrtarët e lartë të Kosovës dhe ata Evropian në Prishtinë. Kështu kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, në emër të qeverisë kosovare, e ka mirëpritur miratimin e marveshjes për stabilizim asocim për Kosovën nga ana Komisionit Evropian. Ky vendim sot është një hap i parë dhe i rëndësishëm drejt nënshkrimit të MSA si mekanizëm kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sot qeveria e Republikës së Kosovës shpreh mirënjohjen dhe falënderimin më të lartë për të gjithë partneret e Kosovës, për Bashkimin Evropian, për qeveritë e vendeve anëtare, për përkrahjen e tyre që Kosova të jetë pjesë e familjes së madhe evropiane, ka thënë kryeministri Mustafa. Miratimi i marrëveshjes së stabilizimit asocimit është mirëpritur edhe nga kryediplomati kosovar Hashim Thaçi, ndërsa shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se miratimi i marrëveshjes për stabilizim asocim me Kosovën nga ana Komisionit Evropian shënon një hap të rëndësishëm në marrëdhënien ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Vazhdoj me materialet e tjera, platforma e re për Kosovën e kryetarit serb Tomislav Nikolić nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Nikolić ka thënë se kjo platform do t'i dërgohë qeverisë e Serbis pas festës së 1 majit. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka reaguar duke thënë se Nikolić e di fare mirë se çfarë kërkohet prej Serbis dhe se nuk ka tema sekrete në dialogun me Kosovën. Vjen raporti i korespondentit Bekim Bislimi.
Kryetari Serbis Tomislav Nikolić ka paralajmëruar se në fillim të muajit maj do të paraqes platformën e re shtetërore për Kosovën. Ai ka theksuar se askush nga Bashkimi Evropian nuk ia ka parashtruar sikur Serbis njohjen e Kosovës, por kur bëhet fjalë për antarësimin e Serbis në Bashkimin Evropian, siç ka thënë ai, gjithçka thyhet në Kosovë. Sipas tij, nga Serbia është kërkuar që të nënshkruhen në marrëveshjet me Prishtinën për të rregulluar marrëdhëniet e ndërsjella dhe siç ka thënë Nikolić, Gjermania nuk do të heqë dorë nga kjo dhe tashmë ky është mendim që dominon në Evropë. Menjëherë pas festës së 1 majit, platforma do të duhet të gjendet në tavolinën e kryeministrit. Qeveria do të tregojë nëse ky plan është i realizueshëm ose jo. Më pas ministra do të vendosin formalisht se a do ta dërgojnë në kuvendin e Serbisë atë propozim apo propozimin e ndryshuar, ka theksuar Nikolić. Ai ka shtuar se qëndrimi i Kosovës është se ajo është e pavarur dhe se e kanë mbështetjen e vendeve që e kanë njohur, ndërkohë që qëndrimi i Serbisë është një Kosovë me autonomi esenciale në kuadër të Serbisë. Me qëndrime të tilla të kundërta sipas tij, nuk duket në horizont ndonjë marrëveshje përfundimtare. Ai ka theksuar se Serbia i ka përmbushur kushtet për hapjen e kapitullit 34, por bisedimet me Bashkimin Evropian nuk po fillojnë. Ana është imponuar kapitulli 35 në mënyrë që kur do mos hymë në Bashkimin Evropian, ka pyetur Nikolić, duke shtuar se mbasi dikush ka pritur që Serbin do të dheqi njerëz që do të pranojnë pavarësinë e Kosovës. Por kryeministri Serbis Aleksandar Vučić ka theksuar se Kosova gjithmonë është temë e Bashkimit Evropian, lidhur me pritjet e tij se çfarë përmban platforma të cilën kryetari serb Nikolić ka paralajmëruar se do t'ia dërgojë qeverisë. Vučić thekson:
"Predsednik Nikolić je dobro upoznat sa tim šta se od Srbije traži, kao što mi to znamo i ja to od vas nikada nisam krio."
Kryetari Nikolić është mjaft mirë i njoftuar me atë se çfarë kërkohet nga Serbia, ashtu siç edhe ne e dim. Unë nuk e kam shehur kur këtë nga ju e as qeveria. E keni dëgjuar Steinmeierin, ministrin i jashtëm gjerman, që thotë: "Jam i impresionuar me reformat në Serbi. Nuk kanë vërejtje për këtë," tha Vučić. Ai ka shtuar se është folur edhe për kushtet të marrëveshjes me Kosovën.
"Oni imaju primedbu na to da li mi možemo da postignemo dogovor oko energetike. Ja sam rekao može pod kojim uslovima, ne može."
Ata kanë vërejtje lidhur me atë se a mundemi ne që të arrim marrëveshje për energjetikën dhe unë ja kam thënë kushtet me të cilat mundemi dhe ato me të cilat nuk mundemi. Ashtu siç kanë menduar disa se mund të na e marrin gazivodën 100%, kjo nuk mund të ndodhë dhe nuk dua për këtë të bisedoj. Bisedojmë për parkun e paqes në Mitrovicë dhe bisedojmë për bashkësinë e komunave serbe. Këto janë tema dhe këto nuk janë sekret. Nëse mendoni se ka tema tjera për Kosovën, ju them se nuk ka, tha Vučić. Ndërkaq Bojan Alpinto Brkić nga Forumi për Marrëdhënien Ndërkombëtare vlerëson se ajo që propozon kryetari serb Nikolić nuk është në përputhje me marrëveshjen në Brukselit, por megjithatë sipas tij duhet pasur parasysh që shumica e pikave të kësaj marrëveshje nuk janë zbatuar.
Način Evropska unija pritiska Beograd i Prištinu da ne zaostaju sa implementacijom Briselskog sporazuma, a već se govori i o Briselskom sporazumu 2.
Në një farë mënyre, Bashkimi Evropian po u bën presion Beogradit dhe Prishtinës që të mos mbeten prapa me zbatimin e marrëveshjes, ndërkohë që po flitet edhe për një marrëveshje të dytë të Brukselit, përmes së cilës do të definoheshin disa çështje tjera. Kryetari Nikolić, duke parë që nuk ka arritur deri te zbatimi i plotë i marrëveshjes, propozon diçka që mund të duket si perspektivë serbe zbatimit të mundshëm të marrëveshjes së Brukselit, tha Brkić. Megjithatë, ka shtuar ai, kjo perspektivë serbe nuk do të jetë e pranueshme për Kosovën, por as perspektiva e kësaj të fundit për zbatimin e marrëveshjes nuk është e pranueshme për Serbin. Bashkimi Evropian sipas tij po përpiqet që t'i parafrojë këto dy perspektiva. Ndryshe, kryetari serb Nikolić ka thënë se ideja thelbësore e platformës së re për Kosovën është se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e saj. Gjithashtu ai ka thënë se Serbia do të propozojë autonominë bashkësisë së komunave serbe në kuadër të institucioneve të përkohshme të Kosovës, si dhe lidhjet institucionale me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinike neonatologjike, si pas analizave të bëra nga profesionistë shëndetësor, thuhet se vdekja perinatale ka shënuar rënje. Kjo, si pas zyrtarve të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, vjen si rezultati përmirësimit të shërbimeve shëndetësore e shumë faktorve të tjerë. Të ndjekim në vim raportin e Ariana Kasapollit.
Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, çdo ditë lindin rreth 40 foshnje. Këtë thot Mynavere Hoxha, shefe njësisë së kujdesit intensiv neonatal. Sipas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen nga rreth 3000 fëmijë, derisa 1100 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. Por zyrtarë shëndetësor bëjnë të ditur se vdekja perinatale ka shënuar rënje të dukshme krahasuar me vitet e pas luftës në Kosovë. Ndonëse nuk ka statistika të sakta, kjo del sipas një analize të bërë nga profesionist shëndetësor. Mynavere Hoxha shpjegon.
Në bazë të analizave cilat i kemi bërë, është hetuar ulje vdekshmërisë në klinikën e neonatologjisë. Ulje vdekshmërisë foshnje posa lindura në qendrën klinike universitare ka ndikuar edhe në uljen e vdekshmërisë perinatale në përgjithësi në nivel Kosove. Meqense këtë qendër është qendër terciare, ku edhe kategoria e fëmijëve është fëmijë që janë fëmijë në rrezik të lartë.
Ndërkaq zonja Hoxha shpjegon për Radion Evropa e Lirë se çka është vdekja perinatale.
Periudha perinatale është periudha për rrëtlindjes, pra aty kolektohen të gjitha foshnjët që lindin të vdekura dhe foshnjët që vdesin në javën e parë të jetës. Pra, kjo është vdekshmëria perinatale. Ndërsa vdekshmëria neonatale është vdekshmëria e foshnjeve prej 0 deri 28 ditë. Pra, ulja e vdekshmërisë neonatale ka ndikim në vdekshmërisë perinatale.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thonë se në uljen e vdekshmërisë perinatale kanë ndikuar shumë faktor. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në OBSH, jep policy të tjera.
Përveç ngritjes pamohushme edhe të vetëdijes të popullatës, edhe kërkimit me kohë të kujdesit, gjithsesi ka ndikuar edhe përgatitja më e mirë e stafit shëndetësor dhe ofrimi me kohë i kujdesit shëndetësor, normal ngritja të cilësisë shërbimeve, on çka na paktën konsiderojmë që kemi kontribuar përmes programeve të qëllimit vazhdueshëm profesional që kemi ofruar, sikur që është kujdesi efektiv perinatal, në cilën ne kemi një mënyrë kemi ndihmu që ti delegojnë përgjithësit në mënyrë drejt me ekipin e kujdesit perinatal profesionistë shëndetësorë në mënyrë që se cilët a ketë rolin e vetë, po edhe tjetë me kohë i pranishëm në procesin e lindje.
Por zoti u ka shtonë se ka ende pun për të bërë sa i përket ulje së vdekshmërisë të foshnjave.
Po konsiderojmë që mundet ende më u bo ma shumë, edhe do të bëhet me këtë trend sikur që është duke shku, do të kemi përmirësimet ma të tjeshëm, edhe se përmirësimi në vazhdim do tjetë shumë ma i vogël, sepse tash e tutje janë faktor tjerë që ndërturen me vdekshmërinë perinatale, nuk janë veç cilësia e kujdesit. Edhe ata faktor tash rinën shpreve faktorët ekonomik, dhe ndjes ekonomike të populatës edhe të ushtyshmërisë edhe të nonave, janë të lëtë nuk ndikohet drejt për drejt për një kohë të shkurt.
Sidoqoftë, tashmë është miratuar raporti për vitin 2014 dhe plani veprimit të përbashkët të agjencioneve partneritetit për përmirësimin e gruas dhe fëmijës në Kosovë për vitin 2015 kam bërë të ditur zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara që ofron në formate të ndryshme, ka informacione me tekst, me audio, fotografi dhe materiale me video. Emisionin e vazhdoj me materialin nga Shkupi, ku bizneset ankon se kriza politike po ndikon edhe në punën e tyre. Një gjithashtu kemi edhe një material nga Tirana për miratimin e një rezolute nga Parlamenti Evropian për Shqiprin. Më pas kemi edhe blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit, si dhe materialin e veçantë për pasojat e tërmetit të 25 prillit në Nepal. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ndalemi pra fillimisht në Maqedoni, ku bizneset kërkojnë siguri për investimet e tyre, por edhe për rritjen e kapaciteteve prodhuese. Ato thonë se kriza politike po reflektohet negativisht në punën e tyre, në veçanti tek ndërmarrjet të mëdha. Nga Ministria Financave Maqedonase pranojnë se kriza politike mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por jo dhe të ketë pasoja të mëdha. Ndërkohë, ekspertët kritikojnë politiken e qeverisë dhe shpenzimet pa kriter, që vetëm për 3 muaj kanë rritur deficitin buxhetor për 100 milion euro. Detajet në këtë temë sjell Isuf Kadriu nga Shkupi.
Kriza politike po reflektohet negativisht në sferën e ekonomisë, ndërsa pasojat më së shumti po i ngjejnë kompanitë mëdha, por pa anë shkaluara dhe konsumatorët e thjeshtë, thonë afarestët, duke e kërkuar siguri politike që të mund të realizojnë parashikimet e tyre investuese në vend. Kriza politike para se gjithash po ndihet tek oligarkët apo tek kompanitë mëdha ku kanë ngjecje në qarkullimin e kapitalit. Ngjecjet në zhvillimin ekonomik po i ngjejnë edhe konsumatorët e thjeshtë, por dhe ndërmarrjet e vogla pasi në situatën e krijuar kemi ulje të kërkesave dhe rritje të shpenzimeve, thot afaristi Zorete Milkovski. Duke komentuar ankesat e afaristëve, ministri i financave Zoran Stavrevski pranon se atyre u nevojitet stabiliteti qëndrueshëm që të mund të realizojnë projektet e planifikuara. Përkundër ankesave, Stavrevski nuk pret përkeqësim të gjendjes ekonomike, por edhe i vlerëson se një zgjidhje e krizës politike do të ishte e mirëseardhur për bizneset vendore, por edhe për kompani tjera që hezitojnë për të investuar në Maqedoni.
Očekujem deka rezultatite na stopanstvoto za sega nema da bidat vlošeni, megjutoa
pres që rezultatet në ekonomi tani për tani nuk do të përketësohen, por gjithçka varet nga ajo se sa shpejt do të kapërcehet kriza politike. Vlerësoj se është mirë që të dilet nga kjo situatë dhe bizneset të fillojnë me realizimin e parashikimeve të tyre në ekonomi, thotë ministri i financave Zoran Stavrevski. Por kriza politike dhe premtimet të shumta të qeverisë beneficionet për raste të ndryshme, para lajmërimet për rritjen e pagave në sektor të ndryshëm, kanë rritur edhe deficitin buxhetor. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit, deficiti ka arritur në mbi 100 milion euro, apo gati 1/3 nga ajo që ishte paraprakt të rritet gjatë tërë vitit. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Shkupit Zoran Ivanovski thotë se për shkak të uljes së aktiviteteve ekonomike si pasojë e krizës politike, është reale që të pritet rritja e deficitit buxhetor, apo të mos realizohet mbushja e buxhetit sipas parashikimeve të qeverisë.
Morat pretpostavka e deka nema da ima poznačeni promeni u ekonomskata politika.
Vlerësoj se nuk do të ketë ndryshime të theksuara se i përket politikës ekonomike në krahasim me periudhën e deritanishme. Konsideroj se është reale që të presim rritje të deficitit buxhetor, thot Ivanovski. Izet Zekiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se në Maqedoni mungon transparenca e punës e institucioneve, mungon kontroli i shpenzimeve të parave buxhetore, andaj edhe si pas ti kemi përkesim të gjengjës e ekonomisë, të cilën tani e rëndon edhe jo politike.
Jo transparenca është edhe gjatë hartimit të buxhetit, po më shumë ti, jo transparenca mund të vrejet edhe gjatë shpenzimit të parave publike. Shembull më eklatant është se Maqedonia është i vetmi vend për ku parlamenti do të thotë institucioni që kontrollon do të thotë edhe ekzekutivin nuk i shqirton apo aspak nuk i analizon raportet e revizionit shtetëror, të cilat raporte në fakt në mënyrë taksative i shkruajnë të gjitha lëshimet dobësit që kanë institucionet gjatë harxhimit të parave publike.
Thotë profesori Izet Zeqiri, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolut për Shqipërinë. Kjo rezolut i kërkon Shqipërisë që të bëjë më shumë përpjekje për plotësimin e 5 kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për më tej të ndjekim korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Shqipërinë. Ndonse ka patur debate të gjata gjatë së martës, eurodeputetët e miratuan projekt rezolutën e paraqitur nga raportuesi i Shqipërisë në Parlamentin Evropian, Knut Flakenstein. Rezoluta me 30 pika përmbledh ecurinë e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Marrëveshja e dekriminalizimit, e cila është nënshkruar mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, reforma në drejtësi, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, situata e medias publike dhe asaj private, si dhe ndihmesa Shqipërisë në stabilitetin e rajonit janë disa prej ecurive dhe problematikave të paraqitura në këtë rezolutë. Gjatë prezantimit të progres raportit të vitit 2014 për Shqipërinë, Knut Flakenstein tha se duhet mbështetje nga të gjitha palët për plotësimin e 12 prioriteteve kyçe. Sipas tij, 5 nga pikat kryesore të rezolutës nuk janë përmbushur ende nga Shqipëria. A i theksoj se pikat kryesore të pas gjithura janë lufta ndaj korupcionit, reforma në administratën publike, si dhe lufta ndaj krimit organizuar. Eduard Kukan, duke folur rreth progres raportit të Shqipërisë, tha se politika konfrontuese është pengesa kryesore për të ecur përpara në rrugën drejt integrimit dhe bëri thirrje për më shumë bashkëpunim politik. Ndërkohë, eurodeputeti Kukan nënvizoi dhe rolin e Shqipërisë në rajon, ku theksoi se takimi Edi Ramës me homologun e tij serb Aleksandar Vučić ishte një shenjë mirë bashkëpunimi rajonal. Gjithashtu zoti Kukan theksoi se zgjedhjet lokale do të jenë një test i rëndësishëm për reformën e re territoriale, si dhe faktin se sa forcat politike do të respektojnë parimet demokratike. Ndërkaq, edhe shumë eurodeputetë të tjerë që folën rreth progres raportit fundon theksin tek plotësimi i pikave kryesore të rezolutës dhe theksuan se është ende herët që Shqipëria të aderoj në bashkimin Europian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nduar dëgjues, para blokut të lajmeve ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota të mbijetuarit e tërmetit shkatrues në Nepal, sidomos ata në zonat e largëta, thonë se janë neglizhuar nga qeveria dhe organizatat humanitare. Ata ankohen se kanë marrë pak ose fare ndihma. Kombet e Bashkuara kanë apeluar për qindra miliona dollar ndihmë për Nepalin. Në anën tjetër është bërë ditur se numri të vdekurve nga fatkeqësia ka arritur në afro 5500 të vrarë. Për këto dhe detajet e tjera, materialin e vazhdimi përgatitur nga Valona Tela.
Zemrimi është rritur në pjesët rurale të Nepalit për shkak të ritmit të ngadalshëm të ndihmave pas tërmetit shkatrues. Të mbjetuarit në disa zona thonë se nuk kanë marrë ende as ushqim as barna. Korespondentët e BBC-s raportojnë se në fshatrat në verilindje të kryeqytetit Katmandu nuk ka mbetur asnjë ndërtesë pa u prekur dhe se trupat vazhdojnë të qëndrojnë të shtrirë nën rënoja. Do të vdesim nëse nuk vjen asnjë ndihmë nga qeveria ose organizatat e tjera, ka thënë një banor i fshatit Deupur Shibgat Kavre. Në fshatin Sangochok, banorët e zemëruar kanë bllokuar rrugën kryesore dhe kanë ndaluar kamionët e ngarkuar me oriz të destinuar për zonat të tjera. Skena më të zemëruara janë parë në Dolaka në lindje të Katmandus, kur banorët kanë thyer dritarët e një ndërtese administrative lokale, ka thënë shefi i qarkut Premlal Lamichan. Mbi 200.000 njerëz janë pastreh, na është thënë se ndihmat janë nisur, por ato nuk kanë arritur ende, ka thënë ai. Kombet e Bashkuara kanë bërë apel për 415 milion dollar për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti në Nepal. OKB ka thënë se do që të mbështesë përpjekjet e qeverisë për të ofruar ndihmë emergjente gjatë 3 muajve të ardhshëm. Përpjekjet duhet të ruhen dhe të rriten për të siguruar se ndihma jetike arrin të gjithë të prekurit, sidomos ata në zonat e largëta, ka thënë koordinatori rezident i OKB-s për Nepalin, Jamie McGoldrick. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me kryeministrin e Nepalit Sushil Korala për t'i ofruar ndihmë për të mbijetuarit, përfshirë edhe ndihmën ushtarake të SBA-s. Autoritetet në Nepal kanë bërë të ditur se numri i të vdekurve nga tërmeti ka arritur në gati 5500. Policia në kryeqytetin Katmandu ka thënë se 11.440 njerëz janë plagosur. Zyrtarët në Nepal kanë bërë të ditur sot se një adoleshent është nxjerr i gjallë nga rënoja të një ndërtesë në Katmandu 5 ditë pas tërmetit. Tërmeti prej 7.8 shkallësh të Richterit që ka goditur më 25 prill, ka qenë më i rëndi në Nepal në më shumë se 80 vjet.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, krejt në fund të këtij emisioni do të ofrojmë për ju edhe një përmbledhje të informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka reaguar ndaj deklarantës së Ministrit të Financave Abdullah Hoti, i cili ka thënë të mërkurën se me pagat e majit mësimdhënësve nuk do t'ju paguën ditët e humbura gjatë greves. Në një komunikat për media të Zbashkut thuhet se Ministri Hoti këshilloi që të mos ngutet me deklarata për ndëshkime sepse po elektrizon edhe më shumë situatën në arsim. Mësimdhënësit në sistemin para universitar dhe universitar të Kosovës kanë nisur grevën qysh dje. Kërkesat e tyre kanë të bëjnë me pikat e paralizuara të kontratës kolektive, në mesin e tyre shujta dhe kompenzimi prej 0.5% për çdo vit të shërbimit. Ballkani Perëndimor është burim thelbësor i luftëtarëve të huaj që luftojnë në Siri dhe Irak, veçanërisht kur merret parasysh proporcioni për kokë banori në raport me popullatën, ka thënë zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin, Hoyt Brian Yee. Këto komente zyrtari amerikan ka bërë gjatë një dëgjimi në Komitetin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara për marrëdhënie me jashtë mbi Ballkanin Perëndimor. Bosnia Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria janë posaçërisht vende të shquara burimi. Individët e caktuar janë duke u radikalizuar dhe motivuar për të luftuar në Siri dhe Irak, nga një numër faktorësh, ka thënë postierash Hoyt Brian Yee. Drejtësia në Pakistan ka dënuar me burgim të përjetshëm 10 persona të përfshirë në sulmin ndaj aktivistes pakistaneze Malala Yousafzai në 2012. Gjykata kundër terrorizmit në provincën Khyber Pakhtunkhwa ka shpallur sot dënimet. Të pandehurit që sipas autoriteteve kanë lidhje me talibanët pakistanez janë arrestuar në shtator të vitit 2014. Malala u ka mbijetuar të shtënave në kokë. Ajo ka fituar famë botërore për luftën e saj për edukimin e të gjithë fëmijëve, përfshirë edhe vajzat. Malala, e cila tani është 17 vjeçë, është përblyer me çmimin Nobel për paqen në 2014. Agjencia Kombëtare e Inteligjencës në Gjermani, BND, ka spionuar zyrtarët e lartë francez dhe selin e Bashkimit Evropian në emër të inteligjencës amerikane, raportojnë media gjermane. Një raport sekret i BND-s që ka rrjedhur në media thotë se agjencia ka spionuar Pallatin Presidencial të Francës dhe Ministrinë e saj të jashtme, ashtu si edhe Komisionin Evropian. Agjencia për Siguri Kombëtare SBA-ve po ashtu thuhet se ka spionuar disa firma evropiane. BND thuhet se ka mbledhur informacione me urdhër të Washingtonit për të parë sa ato janë duke thyrë embargo tregtare. Vietnami ka shënuar sot 40 vjetorin e fundit të luftës e cila ka sjell vendin në regjimin komunist. Rreth 6000 ushtarë dhe civil kanë parakaluar në rrugët e kryeqytetit Ho Chi Minh, duke bartur parulla të kuqe me mbishkrimet Rroft Partia Lavdishme Komuniste e Vietnamit. Më 30 prill të vitit 1975 trupat komuniste nga Vietnami Verior kanë hapur qytetin në atë kohë quajtur Saigon, i cili ka qenë kryeqytet i Vietnamit Jugor, të mbështetur nga SBA-ja. Së paku 3 milion vietnamez janë vrarë përfshirë 250.000 trupa të Vietnamit Jugor, gjatë konflikti që ka zgjatur me dekada. Së paku 58.000 ushtarë amerikanë po ashtu janë vrarë. Kremlini ka bërë të ditur se lideri veri korean Kim Jong-un nuk do të shkojë në Moskë për ceremonitë ditës së fitores më 9 maj. Zëdhënësi i presidencës ruse, Dmitri Peskov, ka thënë se Kim ka vendosur të qëndrojë në Pjenjan dhe se vendimi i tij lidhet me çështjet e brendshme në Korenë e Veriut. Zyrtarët rusë kanë thënë më herët se Kim ka pranuar ftesën për të marrë pjesë në ceremonitë me rastin e 70 vjetorit të humbjes së Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ajo do të ishte vizita e parë e Kimit jashtë vendit prejse ka marrë detyrën 3 vjet më parë. Rusia ka ulur normën bazë të interesit në 12.5% nga 14% në përpjekje për të rritur ekonominë. Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se vendimi ka marrë parasysh rreziqet e ulta të inflacionit. Kjo është ulja e tretë këtë vit e normës bazë të interesit pas rritjes së saj në 17% në muajin dhjetor. Rritja vitin e kaluar ka pësuar rënjen më shpejtësi të rublës. Rimëkëmbja e rublës këtë vit ka hapur rrugën për reduktim të normës së interesit me qëllim që të nxiten aktivitetet ekonomike. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nua dëgjues ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë për Kosovën. Mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter për të përcjell në korale materialet e Radios Evropa e Lirë. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.